habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
sabti ah soddonka bisha may sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo oo go'a, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda minneapolis ee gobolka minnesota.
horta beri oo lasoo dhaafay rabshadbaa ka socotay magaalada, wax askari oo jeedka joogana ma jirin. ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay, bangiye iyo ku jiraan maaragtay ganacsiyo kale. danta marka waxay qasabtay maaragtay dadka ganacsiyada iskalaha inay iradooda istaagaan oo maaragtay difaacdaan businessadooda.
qaamishadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waan idinaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
kumanaan mudaaharaadayaal ah ayaa diiday inay u hoggaansamaan bandow habeenkii xalay lagu soo rogay magaalada minneapolis, iyagoo isugu soo baxay wadooyinka magaaladaasi habeenkii afraad, waxayna ku muujinayeen caradooda ku aadan dilkii ciidamada biliiska ee magaaladaasi ay isniintii u geysteen george floyd oo ahaa nin madow. booliiska minneapolis ayaa sheegay in rasaas lagu soo weeraray ciidamada ammaanka xilligii uu socday dibadbaxu, laakiin aanay cidna waxba ku noqon. habeenkii xalay ayaa lasoo wariyey in dab uu ka qarxay qaybo ka mid a dhanka koonfureed ee magaalada oo ay ku jiraan makhaayad jabaniis ah, xarunta bangiga wells fargo, iyo weliba dukaanka office debo. dabka ayaa meelaha qaar socday saacado, iyadoo waaxyaha debdemisku ay dib uga dhaceen inay goobahaasi gaaraan sababo la xiriira ammaanka. mudaharaadyo kan lamida ayaa ka dhacay qaybo ka mid a maraykanka, kuwaasi oo ka dhashay carada dilka lagula kacay floyd, iyo weliba dhibaataynta ciidamada ammaanka ee dadka ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka. banaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyinka new york, washington d c, iyo kuwo kale, kuwaasi oo qaarkood ay u dhaceen hab nabad ah, iyadoo qaarkoodna ay jireen isku dhacyo dhex maray biliiska iyo weliba mudaaharaadayaasha. ugu yaraan 15 qof ayaa dhintay kadib weerar jimcihii lagu qaaday koloniyo gaadiid oo ay wateen ganacsato magaalo ku taalla waqooyiga burkina faso. saraakiisha dowladda ayaa arrintaasi sheegay sabtida maanta ah. weerarkan oo ay fuliyeen dabley aan la aqoonsan ayaa lagu dhaawacay dhowr qof oo kale. dowladda ayaa sheegtay in weli la la'yahay dad badan oo la socday gaadiidkaasi. burkina faso ayaa ilaa 2017-kii waxa ay wajahaysay dagaalo kaga imaanayay kooxo hubaysan oo gacansaar la leh ururada alqaacida iyo daacish. boqolaal qof ayaa sanadkii tegay lagu dilay dalkan ku yaalla gobolka saaxil, iyadoo dad ka badan nus milyan qofna ay guryahooda isaga barakaceen sababo la xiriira weeraradan oo sidoo kale ay sii horiyeen xiisadaha quumiyadeed iyo kuwa diineed. dalalka ingiriiska, faransiiska iyo jarmalka ayaa bayaan ay maanta oo sabti ah si wada jir ah u soo saareen ku muujiyey sida ay uga qoomamaynayaan go'aanka maraykanka uu ku joojinayo saamaxaadii cunuqabateynta ee mashruuca hubka rayidka ah ee iiraan, taasi oo ujeedadeedu ahayd in looga hortago horumarinta hubka waxgumaada ee dalkaasi. qoraalkan ayaa lagu yidhi, waxaan aad uga xunnahay go'aanka uu maraykanku ku joojinayo ilaa 3 xafiis oo ku aadan mashaariicda nukliyeerka ee salka u ahaa heshiiskii lala galay iiraan, qorshahaasi oo ay ku jirto mashruuca casriyiinta ee araag. maraykanka ayaa arbacadii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inuu dhammaynayo saamaxaadii cunuqabateynta, taasi oo ogolaanaysay sii wadista mashaariicda la xiriira barnaamijka rayidka ee nukliyeerka iiraan. maamulka trump ayaa sanadkii 2018-kii waxa uu isaga baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee 6 quwadood oo dunida ah ay la galeen iiraan sanadkii 2015-kii. ugu dambayntiina, mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in taalibaan ay dileen ugu yaraan 14 ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudda ayna ku dhaawaceen dhowr kale gobolka bariga ee baktiya. wasaaradda difaaca ee afghanistan ayaa sheegtay in fallaagadu ay weerareen saldhigyo ku yaalla degmada daanda ibataan ee baktiya oo xuduudda la leh dalka baakistan, laakiin ciidamada xuduudaha afghanistan ayaa dib isaga caabiyey weerarkaasi, dhaawac culusna u geystay taalibaan. taliban ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay dileen laba ka tirsanaa ciidamada amniga mid kalena ay gacanta ku dhigeen horaantii toddobaadkan taliban ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 14 ka tirsan ciidamada amniga ee afghanistan gobolka waqooyiga ee barwaan iyo gobolka kale ee farax ee ku yaala galbeedka dalkaasi dagaaladan ayaa ka dambeeyey xabajoojin ku meel gaar ahayd oo ay sameeyeen labada dhinac ee taliban iyo dowladda afghanistan intii lagu guda jiray dabaaldegyada maalmihii ciidda warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta
aadi aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiiyey warka caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilowna ee magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkan maraykanka ayaa waxaa weli ka socda banaanbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dadka caraysan dilkii nin madow ah oo la oran jiray george floyd oo isniintii lasoo dhaafay ku baxay gacanta askari booliis ah oo caddaan ah oo ka tirsanaa ciidanka booliska ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota guddoomiyaha gobolka minnesota tim wallace ayaa maanta sheegay in hadafka dadka banaanbaxyada dhigaya uusan ahayn caro oo keliya ee uu yahay qiil ay u raadinayaan burbur ay magaalada ka geystaan xalay waxaa la gubay meelo hor leh oo ka mid ah magaalada maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascad
colaad aad baad u mahadsan tahay waa aroor hore magaalada minneapolis goobo kala gedisan ayaan soo maray magaalada weli way ololeysaa goobo fara badan oo ganacsi ayaa la gubay bangiyo ayaa ka mida weliba bangi weyn oo ku yaala xaafadda soomaalidu ay u badan tahay suuqa kaarmeel ee agtiisa ah oo saddex guri oo dhaadheer oo soomaalidu ay degan tahay guryo gaagaaban ku ag yaala oo dadka badan waayeelka inta badan waayeelka soomaalidu bangi u ahaa ayaa gebi ahaantiisba dabal qabadsiiyey dhismo weyn oo kasoo horjeeda oo la degan yahay isagana qeybaha hoose ganacsiyo ku yaalay uu farmasi dad soomaaliya ay leeyihiin uu ku yaalay isagana waa loo dhacay waa la jabsaday dhinaca kale iyo chicago iyo waddada weyn lake street businessyadii ku yaalay inta badan waa la gubay qaar waa la jajabiyey waxaa xusi mudan bangi kaleo isagana halkaa ku yaala oo la yihaahdo in la gubay sidoo kale gas station amaba meel shidaalka laga qaato oo waddada lake street iyo park ku taalay iyadana waa la gubay inkastoo qeybtii gudaha ganacsiga ahayd dabku ahaa laakiin qeybtii gaaska laga qaadanayay aanu dabku gaarin marka guud ahaan magaalada minneapolis dhinaceeda koonfureed waddada lake street la yidhaahdo dhinacii habeenkii hore la goomahana dhinaca kale ayaa waxaad dareemaysaa in aad loo gubay oo goobo fara aad u fara badan oo ganacsi aad habeenkii xalay ahay u gubteen colaad
maxamuud dadkan caraysan ee banaanbaxyada dhigaya waxay dalbanayeen in lasoo xiro askarigii falkan dilkaa geystay waa la xiray askarigii oo xabsiga ku jiraa maxay imanka weli caradoodu kusii salaysan tahay usii wadaan rabshadaha
colaad dadku weli waxa ay dalbanayeen dibadbaxayay in saddexdii kale askari lasoo xiro iyagana qaar waxa ay dhalalsan yihiin dembiyada lagu soo ogay waxaad moodaa marka caradu in ay aad u badan tahay dadkuna ay gadoodeen laakiin dhinaca kale colaado waxaa jira dad dibadbaxayaasha iyaguna ku dhex gambanaya oo inta badan khasaaraha iyo bililiqada iyo waxa goobaha gubaya habeenkii xalay ahaana waxba kamay duwaneyn habeenkii ka horreeyey inkastoo uu kasii darneedba duqa magaalada minneapolis jacob fry iyo guddoomiyaha gobolka minnesota tim wals labaduba waxa ay bulshada ugu baaqeen inay isdejiyaan habeenkii xalay ahaa bandow ayaa lasoo rogay ciidamo military oo ilaa iyo 500 oo ciidana ayaa magaalada la keenay laakiin waxba ma aanay tarin oo ma aanay hor joogsanin in ganacsiyada iyo goobaha ay gubtaan soomaalid fara badan oo ganacsiyo meelaha kule ayaa is abaabuleen oo laftooda isku dayeen ganacsiyadooda inay ilaashadaan sida suuqa weyn ee kaarmeel oo hadda goorna weydaan soo maray wax khasaarihi ma aanu gaarin waxaana la ii sheegay habeenkii xalay ahaa in dhallinyaro fara badan oo soomaaliya ay halkan isku gadaameen oo ay ka hortageen koox doonaysay in ay jabsadaan dhinaca kale waddada lake street ganacsiyo kale ayaa iyaguna ku yaalay oo dad kale oo soomaaliya iyagu laftooda dadka isdifaaca ay ka mid ahan mid ka mida ayaan la kulmay isaga ayaan jeclaha bal marka ugu horeysa magaciisana weydiiyo oo dadkii xalay soo jeeday isdifaaca ay ka mid ah walaal magacaa marka hore
magacaygu waxaa la yihahdaa idriis cabdi
idriis waxaad iga warantaa xalay waxaad ka mid ahayd dhallinyaro badan oo ganacsi ay ku lahaayeen waddada lake street ka difaacayay dad doonayay inay soo dhacaan bal iga waran xalay xaaladiinu sida ahayd iyo haddii ay wax dhibaata idi soo gaartay
wallaahi alxamdulillah horta wax dhibaata ina soo gaartay ma jirto sidaad ogtahay afarta beri oo lasoo dhaafay masad waxaa waaye rabshad baa ka socotay magaalada, wax askari oo jeedka joogana ma jirin. Ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay, bangiyo iyo ku jiraan maaragtay ganacsiyo kale. Danta marka waxay qasabtay maaragtay dadka ganacsiyada iskalaha inay iradooda istaagaan oo maaragtay ay difaacdaan businessada, maadaama wax oo askar misana imaanaysa oo maaragtay dadkii caawinaysa inaysan jirin.
Marka xalay maxaa idin soo gaaray marka?
Walla horta xalay annaga waxaawaaye intaasoo jeer baana la damcay, ilaa waxaawaaye iridahan u taagneen ganacsiya nagu dhadhawaa ayagana oo damceen maaragtay inay ay gubaan. Waan ka gaarnay na maxaa la dhahayay agtaayna banking hadda US bank aad sheegaysay waxba nooma jiro, uu noo dhow yahay. Waa kolley boo isdaafinaa anaga waxna soo gaaro ma jirto, ilaa labada dhinacba guryo la gubay way jiraan.
Agtiina waxaan arkay saakay iyadoo meela idii dhow la gubay. Adinku marka dad wax gubaya ama isku dayay inay wax gubaan waad aragteen miyay jiraan?
Horta waxaa waaye waxaan wax gubayo waxay u badan yihiin qolooyinkan cadaanka. Mid baan goob jooga aan ka ahayn, waxay intay soo guweyn ay soo carareen bayna soo mareen. Markay saa usoo dhaafeenna waxaa waaye meesha way isaloo locday, intay gaas ku shubaan bay kibis ku taabanayeen. Marka si kastaba wax kasta way jirtay, xabadana way dhacayeen. Markay dambe boolis baa imaatay, military oo iswataan noo imaadeen.
Marka qolooyinkan aad leedahay cadaan bay ahaayeen, dabcan habeen madoob ayaad xilla sidaad ku xaqiijin kartaa inay dadka midabkooda cid ay ahaayeen?
Walaalaba horta waxaaye meesha waa iskaftiin saad ogtahayba Lake Street lightedeeda baa waxaaye waa maalinnimo marka dhex taagan tahay oo wixii kugusoo socdan wixii kaasoo socda waad arki. Inkastoo markay ay soo gubeen xaggeena u soo carareen, waxaaye markay gubaanba waxay iska dhigayeen qof iska socda oo kale iska dhigaya inuu fadka ka baxay. Banaanbaxayaasha kamid ahaayeen, inkastoo banaanbax saa u sii weyn dhinaceena ay jireen xalay oo ay iska ahaayeen dad maaragtay soo goosatay gooni ahaan usoo goosteen oo ku talagalay inay wax gubaan oo rashad ay sameeyaan, laakiin mudaharaad weyn oo sida hadda maaragtay Lake Street iyo Lake iyo Nicolet wixii ka dhacay oo kale trip mood meesha ku yaallo annagana ma haysanin.
Waa taa Idris, aad baad umahadsan tahay. Colaad, marka sida uu Idris sheegayo ayay xalay u ahayd gobolka Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis qaybteeda koonfureed, habeen kale oo ay dadku ku jireen goob dagaal ama xaalad colaadeed ay bulshadu ku seexdeen, welina uma muuqato in ay wax isbedelayaan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascad oo u waramayay tafatiraha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kale, Minnesota oo keliya ma ahan dibadbaxeeda ayaa ka dhacay magaalooyin kale oo ku yaala gobollada Mareykanka, waxaana ka mid a Portland Oregon, magaaladan Washington d c, New York, Los Angeles, Atlanta Georgia iyo Las Vegas. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya.
Bannaanbaxyada ayaa ku baahay qaybaha kala duwan ee Maraykanka, kuwaasi oo looga dhiidhanayo dilkii Isniintii ay ciidamada biliiska magaalada Minneapolis ka tirsan u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ah, kaasi oo dhintay xilli uu u xirnaa ciidamada biliiska. Muuqaalada laga duubay dhacdadan oo laga arkay caalamka oo dhan ayaa kiciyey carab badan. Mudaharaad nabdoon oo ka dhacay magaalada Portland ee gobolka Oregon, kaasi oo lagu diidanaa dilkii Floyd, ayaa isu rogay rabshado saacado kadib markii mudaaharaadayaashu ay dab qabadsiiyeen saldhig ciidamada biliisku ay leeyihiin. Banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale boobay bakhaaro, iyagoo kuwo kalena dab qabadsiiyey. Magaalada caasimadda ah ee Washington d c, dibadbaxyo jimcihii ka dhacay barxadda Lafayeed ee bannaanka dhismaha aqalka cad ayaa horseeday in saraakiishu ay xiraan dhismaha aqalka cad. Wariyaasha ayaa ku waramaya in bannaanbaxayaasha qaarkood iyo ciidamada ilaalada aqalka cad ay isku dhaceen. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa goor dhaweed boggiisa Twitter-ka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in xilliga ay mudaaharaadayaashu ku bannaanbaxayeen afaafka hore ee aqalka cad uu ku sugnaa gudaha dhismaha, si dhowna uu ula socday dhaqdhaqaaqyadooda, isagoo xusay inuu dareemay ammaan buuxa. Waxa uu u mahad celiyey ciidamada ilaalada madaxweynaha oo uu sheegay inay si hufan ula macaamileen dadka bannaanbaxayey. Mudaaharaadayaal kale ayaa iyana isugu soo baxay waddooyinka magaalada New York si ay u muujiyaan caradooda geeridii Floyd. Booliiska magaalada Los Angeles ee gobolka California ayaa iyana ku dhawaaqay in isku soo baxyadu ay yihiin kuwo sharci darro ah kadib markii mudaaharaadayaashu ay burburiyeen daaqadaha dukaamo ganacsi iyagoo xanibay waddo weyn oo halboole ah oo ku taala magaalada. Booliiska ayaa tegay farsamagaalaha magaalada Los Angeles si ay uga saaraan dadka bannaanbaxa dhigayey. Magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, boqolaal banaanbaxayaal ah iyo biliiska ayaa isku dhacay bannaanka xarunta dhexe ee TV-ga CNN, iyadoo bannaanbaxayaasha qaarkood ay booliiska tuuriyeynayeen una sheegayeen inay shaqooyinkooda iska casilaan. Bannaanbaxyo kuwaasi la mid ah ayaa iyana ka kala dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada iyo magaalada kale ee Houston ee gobolka Texas, halkaasi oo uu Mr. Floyd ku koray. inka badan 60 dibadbixe ayaa xiray wado weyn oo marta magaalada Houston, taasi oo xannibtay soo socodka magaalada.
Maxsanidkaas wuxuu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobay. Xanuunka COVID-19 ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee Kenya. Waxaa kale uu saameyn ku yeeshay hanaankii guurka ee xeryaha. Wariyaha Yaasin Ciise Dheere ayaa arrintaas ka wareystay Cabdirasaaq Maxamed Macalin oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dhulka xeryaha dhadhaab.
Yaasin waa sidaa sheegtay, tani intii uu soo isbaxay cudurka COVID-19 oo dunida saameyn adag ku yeeshay, waxa uu gaar ahaan si weyn u saameeyey xeryaha qaxootiga oo aan ku sugnahay iyo guud ahaanba gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, halka oo uu si weyn u saameeyey dhanka ganacsiga iyo sidoo kale dhanka guurka ood ka dhawaajisay. Waxaa jiray guurka u dhexan jiray qaxootiga iyo dadka deegaanka ah oo inta badan marna qaxootiga lagu qaban jiray marna deegaanka lagu qaban jiray. Hadda waxay ku muuqataa in dadkii isguursan lahaa waqtigii ay ugu talagaleen inuu guurkooda dhaco uu hakad ku imaanayo, kuwii isguursaday arooskooda dhacayna farxaddii iyo dadkii isku imaan jiray cayaaraha dhaqanka sameyn jiray guud ahaanba uu kala xiray oo laga taxadaraya oon sidii gabadhii iyo wiilkii isguursan lahaa loo geyn lahaa guryahooda. Ma jiro farxadii hore iyo isku imaatinkii iyo xoolaa la qali jiray iyo waxyaabihii kale ee asaasiga ahaa ee dadka Soomaalida lagu yaqaanay. Marka saameynta u weyn u yeeshay waxaa waaye isdhexgalka oo ay u weyneed muujinta farxadda guurka uu leeyahay.
Waxaa lagu jiraa xilli ciida iyo farxad iyo Ramadaan baa la soo maray. Intaad ogtahay hadda gabdhaha iyo wiilasha isku doonan ama la isku doonay, ma waaridkii kaliya iyo sheekhiiba meel la fariisinayaa oo social distancekii baa la wadaa, mase waa jiraan sidaad uga sheegayso in culimmadii iyo waxgaradkii iyo ducaya loo sameeyo oo la isku yimaadaa, ma suurtagal ma taha?
Way adag tahay in la isu imaado. Cid walba waxay feejignaan ka muujinaysaa in cudurkan oo si fudud isugu gudbin karo uu haddii isu imaatin uu dhaco uu ka dhalan karo. Marka waxa keliya hadda la arkayo waxay tahay in xoogga la saaro sidii gabadhaasi lagu meherin lahaa iyadoo la isticmaalayo social distance-ka amaba kala fogaanshaha dadka ay kala fogaan. Ayaa muhiimadda keliya dadka bulshada ee xoogga saarayaan waxay tahay in ay xaqiijiyaan meherka. Mana jiro marka laga soo tago meherka oo dhaliba la kala fogaan hayo isku imaatin kale oo isku imaanayaan dadka bulshada ama ciyaar dhaqameedka la ciyaari jiray ama xoolihii la qali jiray ma jirto. Waxaa keliya la muujinayaa inay tahay in gabadha iyo wiilkan isku meheriyo kadibna gurigooda si toosa loo galay. Marka hore arkaysa wadaadkii gabadha meherinahayay iyo wiilkii loo meherinayay iyo dadkii kale ee farakutiriska ahaa ee goobta ku sugnaa oo dhammaantood afka ay u xiran yihiin oo la ogoleyn in ay maaragtay afkooda furnaadaan waa arrin ka duwan arrimihii hore.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Macalin oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dhulka xeryaha dhadhaab uu u warramayey wariyahana Yaasin Ciise Dheere.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa London noogu soo diyaariyey wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, waxaanu barnaamijka martida uga hadlaynaa khatarta sii baahaysa ee cudurka xargaha goostay ee COVID-19. ma suuragalba in dawo loo helo xilligan xaaladda cudurka ee dalkan Britain iyo weliba sida wax looga qaban kara halista dhibaatooyin ee cudurkani uu ka geysan kara qaaradda Afrika. barnaamijka waxaa marti kooxaad Dr. Cabdiqani Cismaan Xaaji Yuusuf oo ku sugan magaalada tan London kana tirsan waaxda caafimaadka ee NHS ee dalka Britain. dhowaan ayaa la guddoonsiiyey shahaado sharaf la xiriirta takhasuskiisa cudurrada uurka jirka. marka hore ku soo dhawo barnaamijka Dr. Cabdiqani.
Ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsantahay, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan inta ka shaqeysa bahda VOA. Aad iyo aadna waan u dhowahay.
Waayahay, ugu horreyn waxaan ku weydiin doonaa annagoo la socona dee in wadamada qaarkood uu ka soo yaraanayo xanuunka, qaarna uu ku sii fidaya. Haddana xaaladda guud ee dalkan Britain waa sidee, iyo qaaradda Yurub maadaama aad si dhow ula socotid arrimaha la xiriira xanuunkan?
Ridwaan, run ahaantii xanuunkani markii uu yimiday uuna soo gaaray wadankan Ingiriiska, fura aad u kulul buu ku qabtay wadanka oo dhan. islamarkaana dad aad u fara badan ayaa ku jiraday kuna geeriyooday. Sida la socotay hadda waxa ay dhimashadu ka badan tahay 830,000 oo qof waddanka Ingiriiska. Dadka uu ku dhacayna waxay ka badan yihiin 270,000 oo qof, inkastoo run ahaantii tirada dhabta ay intaa ka badan tahay waa inta la cadeeyey. Taasina waxay noqotay in waddankan Ingiriisku uu noqdo waddanka koowaad xagga dhimashada marka Yurub laga hadlo, waddanka labaad marka adduunka oo dhan laga hadlo, oo Maraykanka oo keliya uu ka badan yahay.
Waa gartay marka xaggee ayay hadda maraysaa in dawo ama tallaal in loo helo xanuunkan sida weyn loogu mashquulsan yahay dhibaatooyinkiisa iyo waxaa looga hortagi karay?
Xagga dawada iyo tallaalku dadaal weyn buu adduunka oo dhani ku jiraa. Wadamada qaar meel fiican maraya way jiraan, sida waddankan Ingiriiska oo jaamacadda Oxford ay tallaal meel fiican ka marayso, ayna ku rajo weyn yihiin in uu shaqayn doono oo dad badan durba lagu tijaabiyey, laakiin la sugayo natiijadiisa. Wadamada Maraykanka, Chinaha iyo Yurub, meelo fara badan oo kalena tallaaladu dadaalkoogu aada buu uga socdaa, laakiin ma aha wax hubaal ah inuu shaqayn doono. Waa lagu rajo weyn yahay oo taas ayaan filaynaa. Xagga dawooyinka, weli Dr. Ridwan ma hayno dawo 100% dilaysa oo xanuunkan ummadda ka bogsiinaysa. Hayeeshee dawooyin fara badan ayaa tijaabooyin ku jira oo meel kasta oo adduunka dacalkiisa ah waxaa ka socda tijaabooyin fara badan oo patientyada lagu fiirinayo inay shaqayso iyo in kale. Dawada ilaa iyo hadda ugu roon waxaa la yiraahdaa Remdesivir, waa dawo loogu talagalay fayrasyada inay la dagaalanto, islamarkaana aada loogu tijaabiyey berigii hore fayraskii Ebola la oran jiray ee galbeedka Afrika dadka badan ku laayay. Dawadaas hadda waxa ay tustay natiijo ah in dadkii la siiyey xanuunku ka fududaaday, intii ay isbitaalka ku jirayeenna muddadeedii ay gaabatay, hayeeshee xanuunkii boqol dee ma kaxaynayso. Waxa waayigii hore ee xanuunkii AIDS HIV-ga laga bartay oo isagaba virus uu keeno, in marka dawooyin la isku dardaro midba dhinac ay ka soo weerarto in laga guuleysan doono. Waxaan filaynaa markaa in dawadan aan hadda kuu sheegay, haddii loo helo dawo kale oo iyadna dhinac kale ka soo gelaysa, inay xaaladdu dawooyintu ay intaa aada uga sii fiicnaan doonto.
Marar badan waxaa laga doodi jiray intii uu xanuunkan jiray in dhibaatooyin ba-an uu ku keeni karo dadka waaweyn ee xanuunka qaba, inta badanna aan loo arkaynin xiliyadaas in saameyn uu ku yeelan karo caruur ama dhalinyaro. Laakiin muddooyinkan dambe waxaa jira in caruur fara badan xanuunkan ay la liitaan. Maxaad arrimahan kala socotaa?
Ilaa iyo hadda waxa la odhan jiray xanuunkani gaar ahaan caruurta yaryar kuma xumaado, khatarna kuma galaan. Laakiin waxaa muddo ilaa hadda dhowr usbuuc laga joogo gaar ahaan waddankan Ingiriiska, la arkay caruur da'yar yar iyo dhalinyaro da'doodu yar tahay oo xanuunkan khatar weyn ku galay, islamarkaana u baahday in la geeyo meelaha ICU-ga la yidhaahdo ee dadka marka ay dee khatarta galaan la geeyo. Xanuunkaas oo hay-adaha dowladda ee caafimaadku ay warbixin dheeraada naga soo siiyeen si loo ilaaliyo caruurta, waxay u eegyihiin xanuun hore oo caruurta lagu arki jiray oo la yidhaa Kawasaki syndrome ama toxic shock syndrome, oo keenaya in ilmihii yaraa difaaci jirkiisu inta uu faraha ka baxo uu keenayo inuu isagii isburburiyo oo caabuq weyn isgeliyo, taasina ay keenayso dhaawac weyn oo xubnaha jirka u muhiimka ah ka dhaawacmayaan una baahanayaan caawimo dheeraad ah. Marka inkastoo run ahaantii weli run tahay inuu xanuunkani uu kaga sahlan yahay caruurta marka la eego dadka waaweyn, haddana hadda waxaa la yidhi caruurta lagu arko calaamadahaas waa in laga shakiyo inay xanuunkani ku dhacay, isla markaana lala gaadho isbitaalada. Ma rabo in waalidiinta ina dhegeysanaya ay cabsi weyn gasho, laakiin waa inay ka digtoonaadaan oo ilmaha yari haddii lagu arko calaamadaha waaweyn oo calool xanuun keenaya, temperaturkiisa cirka gelayo ama xumada cirka gelayso cunihii xanuunayo ilmihii yaraabo uu noqonayo qof aad u jiran jidhkana ay wax ka soo yaacayaan waa laga shakiyayaa foojignaanna way u baahan tahay ha yeeshee walaac weyn looma baahna oo run ahaantii caruurta weli wuu kaga sahlan yahay laakiin in yar oo ka mid ah ayuu aada ugu xumaadaa waana wax waa dhaweyd un la ogaaday oo waddankan laga arkay yurub qaybaheega badan laga soo sheegay maraykanka laga soo sheegay oo runtii waa wax jira lamana dhayalsan karo laakiin yaa la weliweli
doctor cabdiqani waxaan ognahay in xanuunkani uu si gaara u saameeyey dadka madowga iyo dadka eeshiyaanka ee dalkan ku nool ka shaqeeyaan arrimaha caafimaadka ama meelo kaleba maxaa loo malaynayaa sababta ugu wacan xaaladan
arrintan waa arrin aada u cajiib ah waana run in xanuunkani saameyntiisa dadka u dhintay ay ugu badan yihiin waddankan dadka madowga ah ama wadamada kale ee eeshiyaanka ka yimiday run ahaantiina dadka caafimaadka ka shaqeeya ee hadda ilaa ay xanuunkan u dhintay coronaviruska waxay gaadheen ilaa 200 badidooduna waxa weeyaan dad madow ama eeshiyaan su-aashu marka maxay ku dhacday weli qof jawaab cad u hayaa ma jiro dowladduna welwel weyn markuu ka qabtay annaguna aan welwel weyn kicinay waxay u dirtay hadda guddi baadhaysa arrintaa isbitaal kasta oo waddankan ku yaalana waxaa lagu yiri dadkiina madowga ah ama eeshiyaanka ah ama dadkan laga tirada badan yahay la xiriira oo eega qof kasta bal inay uu arrintan khatar uu u yahay in kale oo waraaqaha noo soo wada diray marka su-aashu waxay tahay maxay ugu dhacaysaa dadkan in ka badan dadka kale anigu markaan fiiriyey waxa ugu weynaan isleeyahay arrintani waa labo waa marka koowaade shaqooyinka dadka madowga ahi ama eeshiyaanka ama qaxootiga ahi guud ahaan ay wadamadan ka hayaan waxay u badan tahay shaqooyinka loo yaqaano public facing inay la kulmaan dad fara badan oo yihiin wajahadii shaqooyinka taa waxaan ka wadaa waxay u badan yihiin hadday isbitaal ka shaqeeyaan inay yihiin kuwa receptionka fadhiya ee la kulmaya ummaddii oo dhan waxay u badan yihiin kuwa shaqaalaha nadaafadda isbitaalka waxay u badan yihiin kuwa beyshinyada qaadqaada ee had iyo jeer ma beyshin xanuunsanaya kolba qayb isbitaalka qayb kale geeya waxay u badan yihiin nersiska iyo kalkaaliyayaasha meelaha waadharka taas waxay keenaysaa inay la kulanka xanuunkan ay uga badan yihiin dadka kale waxaa kaloo ridwaan la ogyahay in dad qaba xanuunada sonkorta blood pressureka oo ah dhiikarka iyo xanuunada soo jiidma ay run ahaantii dadka madowga iyo eeshiyaanku ay ugu badan kaga badan yihiin dadka caddaanka wadamadan dibadda taasina waxay keentay inay u sahlanaadaan marka labadaa arrimood marka laysku daro waxay keenaysaa inay run ahaantii ay kaga khatar bataan dadkii kale taana waxaa u sii dheer oo innagaba soomaalida dhexdeenna aada inoogu badan in guryaha aynu isla degannahayna uu ciriiri badani ka jiro dadka eeshiyaankuna waa saasoo ayeeyo iyo aabo iyo ilmihii lasii dhalay baa hal guri ku wada nool waxaad arkaysaa 3 generation oo meel ku wada nool guriga dhexdii ciriiriguna dee wuu sii faafinayaa
xanuunkan hadda muddo dhowr bilood ah ayaad la tacaalayseen ma isleedahay dhakhaatiirtiina takhasuska u leh in aad khibrad fiican u hesheen sida loo daweyn karo ama sida looga hortegi karo ugu yaraan khatarihiisii faraha badnaa xataa haddii aan la helin dawo rasmi ah xilligan
khibrad aada iyo aada weyn baa aan u helnay inteeda ka shaqaysa xanuunkan oo waxa kale oo na sii caawiyey in sidii loo baadhayay ee aada u fududaatay markii uu nagu cusbaa meelo gaara uunbaa baadhitaankan loo diri jiray taas waxay keenaysay inuu qaato jawaabta helideedu muddo dheer taasina waxay keenaysay inuu xanuunkii laga yabayaabo in isbitaalka dhexdiisa uu kusii fido ileen qofkan ma hubtid wax hayee waxaana hadda aada loo bartay calaamadihiisii marxaladihiisii kala duwanaa soo khibrada laga helay aad iyo aad bay u fara badan tahay. Welina in badan baa noo dhiman in laga barto xanuunkan.
Qofka maanta cudurkan COVID-19 uu ku dhaco ee laydiin keena iyo qof uu ku dhacay markii uu xanuunku idinku cusbaa, keebaa xilligan aad isleedahay fursadiisu waa ay fiican tahay marka laga hadlayo in qofkii la daweeyo?
Marka markuu xanuunkan inagu cusbaa, dee aad buu u cusbaayo, khibrad looma lahayn. Marka daweyntiisa waxay ku jirtay barasho iyo kolba wixii aanu ka aragnay wixii ay sameyn jireen dhakhaatiirtii China iyo Talyaaniga oo annagana aad noogu faa'iideeyay run ahaantii. Dhowr bilood kadib hadda, dee marxaladihiisii kala duwanaabaa la bartay, baaritaanada kii ugu fiicnaabaa la bartay. Kadib waxaa la ogaaday goorta qofku uu u baahan yahay caawimo. Waagi hore waxaa jiri jirtay inaan dadka aan kula degdegno in intensive care-ka ama qaybta neefta ka caawisa horey loo geeyo. Waxaa la ogaaday in qof kasta oo oxygen-tu ka yar tahay una u baahnayn in mashiinka lagu xidho neefsashada. Qaar badana waxa aan la arkay ay kaga fiican tahay in oxygen-ta ama sanka uun laga siiyo ama mashiin yar oo hore oo cadaadis siinaya la geliyo, goorta antibiotic la siinayo, goorta la siinayo dawooyin kale. Waxaa kaloo cajiiba oo waayo dhaweyd uun la bartay xanuunkani neefta uun dadka kama joojiye, waxaa la arkay dad dhalinyar oo run ahaantii uu xididadii madaxa xidhayo uu ku dhacayo faaliskii oo uu wadna xanuun keenayo, kaliya xanuun keenayo. Marka waxaasoo dhan waxaa la bartay sidii hadda loola tacaali lahaa, loogana hortegi lahaa inay xididada jirku ay xidhmaan. Oo qof kasta oo xanuunkani uu ku dhaco hadda waxaa la siiyaa dawooyin dhiigga khafiifiya, waxaa la siiyaa antibiyotika ilaalinaysa inay bacteria infection uuna ka faa'iideysan. Waxaan ogaanay xilliga oxygen-tu ay u baahan yahay qofku, inta uu u baahan yahay, iyo nooca uu u baahan yahay in sanka laga siiyo, in cadaadis loogu daro, iyo in mashiinkii u neefsanayay goorta lagu xidhi lahaa. Marka run ahaantii su-aashaadii haddaan jawaabteedii oo gaaban kusoo noqdo, faraq weyn baa u dhexeeya sidii bilowgii hore aan u daweyn jirnay iyo sida aan hadda u daweyno.
Walwal badan ayaa ka taagan in cudurku uu khasaare badan ka geysan karo qaaradda Afrika oo si tartiib tartiib ah ugu faafaya Soomaaliya. Meelo hor leh ayaa laga soo sheegayaa in xanuunkani uu fara ba'an ku hayo. Awood caafimaad iyo mid wacyigelineed oo ku filanna ma jirto xilligan. Maxaa dhici kara haddii xaalku sidan uu sii ahaado?
Haddii uu sidan ku socdo uu aada u faafo, dee waa arrin aad iyo aad khatar u leh. Waddankeenina tamar weyn uma hayo la dagaalankiisa, hayeeshee ma aha in laga seexdo wacyigelin iyo dadaal ka horteeg oo xaggii nadaafadda iyo kala fogaantii ay ugu horeyso. Waanan ogahayn bahda caafimaadka ee waddankii ay aada iyo aad u dadaalayaan intii tamartooda ah. Dowladdana dee waxaa la gudboon in ay wacyigelintana dee aada u sii badiyaan, intii tamartooda ahna qalabka wixii loo baahan yahay isbitaalada lagu daweynayo loo geeyo wixii ay karaan.
Ugu dambeyn, noloshii caadiga ahayd ee dunida oo dhan ayaa isbedela ay ku dhacayaan sidii dadku ay u noolaayeen. Adiga shaqsiyan markaad eegto muddo intee la-eg ayaad isleedahay dunidu waa ay kusii jiri doontaa nolosha noocan oo kale ah? Maxay tahay aragtidaada shaqsiyan?
Waa xanuun aynu u baahannahay inaynu u diyaar garowno inaynu la noolaano. Mana filayo noloshii caadiga ahayd ee laysdhex boodayay ee laysku safrayay inay muddo dhow soo noqonayso. Ta keliyata ee soo celinaysa caadigii nolosha waa in loo helo tallaal fiican, ha yeeshee tallaalkaana la wada gaarsiiyo waddan kasta iyo magaalo kasta. Inta taa laga helayo waxaa lagu jirayaa foojignaan iyo isxidhxidhkan. Xataa haddii la helo dawo si fiican u daweysa, dee dawo waa ka daba tege, ma aha ka horteg.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka Martida, oo aan ku wareysanaya Dr. Cabdiqani Cismaan Xaaji Yuusuf oo ka howlgala waaxda caafimaadka NHS ee dalkan Britain, kuna sugan magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
haatan kusoo dhawaada Awayska Washington. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Cawayska Washington. Barnaamijka Cawayska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a daldadka uu xiriirka jacayl ka dhexeeya ee uu kala irdheeyey xanuunka COVID-19 daraaddii u ogolaaday inayse soo booqdaan.
Dadkaas waa inay caddeeyaan in xidhiid jacayl iyo kalgacal ka dhexeeyey muddo 6 bilood ah. Waa inay soo saaraan sawiradaas u diri jireen. Waa inay dadka waa inay soo saaraan fariimihii jacaylka u diri jireen. Waa ku xiisayda. Dhacday lixdaad intaaba garaas caalamka kala xidnaa. Inta jeeray inta saacadaha isla hadli jireen.
Marka dhageystay aad waayahan oo kale u soo taagnaato. Soo xaalku iskama aha uu godob qaaday waayuhu oo mid gooni u xiray. Bal Xasan samatarna inuu eegno.
Godob qaaday waayuhu anna guni may digay gabaahi may gu furay geriya maku ambaray.
Sidoo kale waxaan barnaamijka ka madnaan doonin xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo uu inala caweyn doono fanaanka Cabdirsaaq Shax.
فالعلم بدن بقى والله يا وحوين يقصون قطه حاجة هوينك وحنا أهيد وحوين متكمقن يتبين والله
برنامج كنا وبرنامج كعويسك واشنطن. Aan ku bilownay dhageystayaal, muddooyinkii u dambeeyay waxaa dunida si weyn u saameeyay xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus, kaasoo noloshii caadiga ahayd ee adduunka wax weyn ka bedelay. Waxaanay dalal badani qaadeen tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaan, isla markaana ay ku xidhayaan dhammaan xuduudahooda, hadday noqoto bad, beri iyo weliba cir, iyagoo sidoo kalena dadka ku soo rogay bandow amaba inay guryahooga joogaana si ay u xakameeyaan faafitaanka xanuunkaasi. Idinku daalin maayo waad ka dhararsantihiin waayaha uu xanuunkani dunida bidaye. Kala xidhnaashiyahaasi ayaa la tilmaamaa inuu keenay inay ilyo baar iska qaadi waayaan dad isku indha doogsan jiray oo uu ka dhexeeyey xidhiidha jacayl waalid, walaal iyo weliba jacayl kale oo caadi ah. Waxaana muddadaasi dhacday in qof kastaaba u dhinaciisa u xayirnaaday isagoo weelaa booliyo aan xad lahayn oo uu qofka kale u qabo balse uu waayuhu kale irdheeyey, islamarkaana halista jirta ee xanuunkan aawadii uu mid kastaaba yaqiinsan yahay inay sidan dani ugu jirto. Haddaba dhegeystayaal, wax sidaasi la ahaadaba dalka Denmark ayaa toddobaadkan qaaday tallaabo dadka aynu soo tilmaanay ka fariisay kadib markii uu ogolaaday in dalkiisa ay soo geli karaan islamarkaana dadka ka imanaya dhowr waddan oo si gaara u cayimay ay soo booqan karaan amaba ay arki karaan dadka ay u xiiseen ee ku sugan waddankiisa. Bal haddaba dadkaasi waxaa laga rabay iyo weliba waayaha ay ku sugnaayeen waxay noo haya oo aan soo dhaweyn doonaa Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
Cabdixakiin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Horta Cabdixakiin, oo saad ka warqabto caalamka oo dhan iyo xanuunkan COVID 19 siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey. Marka laga yimaado dhibaatada guud iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka, meelo fara badan oo aan dad badanba dhagahooda kusoo dhacayn ayaa jira saameyn ku yeeshay. Tusaale ahaan, inaan soo qaadano, waxaa jira dadkii waaweynaa ee ayeeyada iyo awowyaasha ahaayo kale, caruurtii yaryareed ee ay awoogii iyo ayeeyada u ahaayeen oo soo booqan jiray ayaa meesha ka baxday. Dadka Cabdixakiin waxa laga yaabaa dadka caadiga inaanay dareensanayn, laakiin iyaga wax weyn bay u ahayd in xilliga magaraasa dabayaaqada toddobaadka oo kale waa dad kala degan oo sideena maaha dad ummad dee meel wada joogto markasta is arkayso oo dad magaraasa qoysnimada iyo waxaas ka dhexeeyaane odayga iyo deesaantu meel bay degan markay awooyi ayay noqdaan, dee caruurta dhaleena meel bay degan yihiin. Marka dabayaaqada wey keenay caruurta yaryare dee ay ayayidi awoog waa inuu yimaadaan, wax weyn bay lahayd.
Maalmaha sabtida xadda la soo booqanaya lagu kala nafisi jiro la iswareysan jiray
xaqal ciid inay caruurta yar doonayaan waxaan ahayn farxadda iyo xitaa iyo kuwa xitaa ayeeda iyo awood ah ayay u ahayd, meesha bay ka baxday. ingiriisku waa ka dhawaan yiri dee shirkadii waa la soo dabcinayaa qoysasku waa isu imanayaanoo magaraasa daaradooday wada fariisanayaanoo markii ayadii awooda halkaasaa laga salaamayaa halkaa waxa ka helay waxoogaa dabacsanaana Spain oo kale waxa ka dhacday inay dadku isma iman karaan xitaa laba qof oo dee saaxiib ahaydo meel wada ku wada deganaa la yiri meel isugu yimaado iska salaama
markaa sheeddu ma la iskaarkii markaa tani maxay tahay dad shirkada deneen
sheeddaas ma la iskaarkii dalka Denmark ayaa hadaba sheekadan waxa uu ogolaaday in lamaanaha isjecel ama saaxiibaha hadan dama ama garaa saaxiib dheer ha ka dhaxeeyo inay is arki karaan
waqti marka lamaanahaas waa lamaanaha ku weeyey markuu waddanka gudihiisa jooga mise waa lamaanaha adduunka oo dhan salaahan oo kala dee qasamaha laba qof oo waddanka wada jooga inay xiriir ka dhaxeeyo waxa jiri kara qofkii isoo waddanka joogeen qof waddan kale jooga inuu xiriir ka dhaxeeyo marka ma waddanka joogun baa mise gudahaan
waa mataanaha jooga afar dal saddex dal waa saddex dal ee isku dhahay Scandinavian oo iyaga laftooda marka qaar kood baabad moodaysa talba oo waa afkood waa isku dhow yahay waa isku meelba ku yaalaan waa isku abtiyaal iyo ilmaabtiyo iyo habrowdaag iyo adu waxba badan baa iska xidhan waa tol yahay labadaba iyo dalka Jarmalka oo soo raaca
wadamadaas oo kala deen ugu shagnay dadweynaha jilcin wadamada ay noqonayaan
Scandinavian baan waa wadamada Denmark wadanka Finland Sweden iyo horita tartiskaa wadada Scandinavian iyo Jarmalka soo raaca haay
marka maxaa laga rabaa dadkan in maana madama adduunka kala xiran tahay xanuun ka daraad qofka aan iska dhoofi karo wadanka iska tagi karin wada adduunyadii wadan kasta waa xadkiisa xidhay maxaa dadkan laga rabaa si iyaga gaar loogu ogolaanay
dadka Cabdi Xakiin oo weynay cadeeyaan in xidid jacayl iyo kalgacal ka dhixiyay muddo 6 bilood waana soo saaran sawirada soo dir jireen waana dadka waana soo saaran fariimaha jacaylka soo dir jireen waan ku xiisayda dhacday lixda inta aan garaas caalamka kala xidnaa
waana isla oo isla bararanayo
waana isla di halka aan garaas videodiyas kula hadleen inta jeeray inta saacadaha isla hal jireen wuxuu bar xasuustay wax kale kuma garatidi barigi ugu horeeyay ingiriiska oo Cabdixakiin soo saaray in dadka la isu keeno qoysaska aya waxa loo jiray sawiradii meherada idinkoo isku dhagan idinkoo is salaamaya jacaylkiini soo cadeeya waaba isoo qoraashii qoysaska ee Ingiriiska oo kale
family
reunion
marka way inay soo bandhigaan xiriirkooda suuxu ahaa iyo rasmi ah
sawiradii fariimihii haddii aad beed bayo inta isqaaneen adigu waa cadeeyaan oo xiriir dab ah oo jacayl inuu jiray kadibna markaas ay soo imanayaan intaas waxaa dheer in dalka Jarmalka iyo dalka Denmark oo kale xitaa ay iyaga ka fikireen soo celiyaan maxaa la yiraahdaa xiriirkii dalxiiska way Cabdi Xakiin oo dadkan isu socon jiray iyo dalxiiskan isu socon jiray malaayiin dollar ayaa caalamka ka faa'iideysan jiray adduunka ka faa'iideysatay oo dad wax la istaageen adduunka inuu kaco oo de shirin bil la waayo waa ka ku dhow markaas taas waa hawlaha imka labada dal wadaan jacaylku ku xigaya
way ugu dambeyn hadan ku wadi Cabdi Xaafid in dadkan xiriirku ka dhaxeeyay ama jacayl oo kariya tama aha dadka inta badan ee isku xiisay ama muddadaasi istabay ama dib huliyowga caadiga aan caadiga ahayn isku qaba in qaraaba jirta sadex goorba sheegtay ee la jira dad de wadamadana saatan maanta waa dad tol iyo xidid labadiiba ah ma dadkan mucaashiqiintu bay ku koobantay hawshani mise dadkii kale waa la soo galanay
Cabdi Xakiin oo soo marar kasta markay imanka wararkiya ay eegna Soomaad maqal dawladda ama dalkaasi hebel waxa uu sameynayaa ay wajigi koowaad ee dabcinta is socodka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo dadka waxa weeye waa dabcinta is socodka laakiin waxa ugu horeeya lamaanaha maadaama iyagu dee dad jecel yihiin kuwa kale oo ka xigayaan marka qaraabada iyo asxaabta iyo waa faceka waa wajiga labaad iyagana waa la ogolaaday Cabdi Xakiin
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasiina la wadaagay dhegeystayaal marka ay arrimuhu halkan marayaan wa halkii heestii xasan aadan samatare soo xaaladda dadkani ma yahayn gudub qaaday waayuhu oo midba geesu xiray
Gud جدير محو على فتر قعل أوف من كلا ررينا جيتكو كلا حيرين جدير محو على فتر قعل أوف من كلا ررينا جيتكو كلا حيرين قاحدا نسيب قلب يا دلي اسمع جاري واي محسن كقاحدا نسيب قلب يا دلي اسمع جاري واي قاضي وايه أنا قوني ما يدي جاي قباهي ما يغفرني بالضب قاضي وايه أنا قوني ما يدي جاي قباهي ما يغفرني جريا مكو أمبري سمعي قديري قريوي قبل كودا سمعي قديري قريوي قبل كودا
halka wari aad nagala socotaan waa barnaamijka caweyska Washington ee VOA. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington si fanaanka Cabdirsaaq Ismaaciil Cali oo ku magac dheer Cabdirsaaq Shax. Waxaan dhageystayaal idin kala bixi doonaa wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur oo fanaanka magaalada Hargeysa kula kulantay isla markaana wareysigan kaga qaaday.
Waxaan jecelahay mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyay ee ducaqaba.
Ee
2020-ka imika aad daawaha ka soo qaaday inaynu dhageystayaasha aynu bal u sii deyno heestaasi erayadeeda ayaa iskale
erayadeeda waxaa iskale Abwaan Xasan Saleebaan iyo laxankaba isagaa iskale muusiguna waa Weli Ibraahim heestu saasay ku timiday
inta badan dardaaran baa ku jira haweenkay ka hadlaysa oo la dardaaramaysa haweenkaasi markii ay dhageysteen heestu baxday ee la daawaday wax falcelin heestaas imka ka soo noqdeen
aadi aad waliba waxa weeyeen mid la qaba iyo mid aan la qabin ba haweenka way la hadlaysay waan ilaahayd hoga tusaaleen bay lahayd ammaan bay lahayd ducay lahayd dardaaran bay lahayd inta way lahayd heesto dhan walba way ka hadlaysay falcelin badan ba wallahi waxa weeyeen iga soo noqotay xagga haweenka waxana ahayd waxa weeyeen mid ka maqan
Oitabeyin
wala.
Wahagag. Hesta say no markan no si den dona degistiasha, degisabo.
غابري تقينا ما تنظر
yasha marka la hadayn waxa suusina caweyska Washington ee FW hargeysa waxa ku martay Cabdirsaaq Anshax fanaanka codka macaan in Anshax dadka heesahaaga dhageysta ama fankaaga taageera
kuwaasi waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwan wax ku ahay kuwa wax iga dhigay aan waxu masmuuday markii hore
haye
laakiin iyaga wax iga dhigay
haye
een hadii ayna iyagu qiimeyn lahayn hadii ayna ishaar fi lahayn hadii ayna dhageysan lahayn een kulay waxa weyn anuu anshax ma ahaadeen
aadiya
anshax marka ayaga ku ahay
iyaga ku tahay dadka wax lagu yeeyo bulshada wax lagu yahay een heesta geel jiray oo yana kamid heesihii ugu dambeeyay ee aadka loo xiseeyay loona hadalhayay een saameyntooduna aad u sareysay aad wada qaadeen adiga iyo nimcad degan fanaanada qaaliga een heestaasi qab noocay ay ka sheekeynaysaa ama ay ka waramaysaa sawirkeeda hadii aad dhageystayaashay intan
iyo ina reer magaalada kadib wuxuu isleeyahay caawisid marka gabadhii waxay leedahay buur adoo noocana oo sidana aniga caawimay sidee
oo hermiyad iyo
hakaab samayn geela
magaratay de already iyadu waxa qiimeysay dreeskiisi
iyo marxaladii markaa uu ku jiray
xaalad biskiisi iyo marxadaas iyo qiimeysay barsa aqoonta de ku jirtay iyadu war ma aha adduunka waxa kama waray sidii adduunku u tagay samadaas la wada tagay magaratay xaq la marayo adu geelana ka haysa magaratay deetay waxa uu walaal meey sa waxa weey hawo degdegayne waxaan sheegaysan waan soo maray mar hore aan tagay waraadu macna ilaa markaa oo gudintan iyo gaawahan iyo intan waxa weeyaan magaratay ha yigeedan waxa weeyaan aniga hayga gadantay samadan guura
aad iyo aad
ha magaratay markaas uu wuxuu leeyahay walaal waxan wax ma aha ciyaar lagu helo waa haybada Ilaahay bixiyo waa dhaqankayagi waa dhaqankeenni waxa weeyaan aan waxaan maanta madaxa kale ay haystaan ma aha buu leeyahay
aad iyo aad geed iyo lo'diyo de inta ma garab marin
ha
in erayadeeda anshax
erayada heesta waxa iska lahaa Abwaan Cali Mooge laxankeeda waxa iska lahaa Daawud Xanfar muusigeeduna waa Axmed Wali Ibraahim
codkuna waa adigii nimac degan dhageysi habboon
istiyaal qayb kale oo kamid waraysiga barnaamijka Cawiska Washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan gudaha barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo idin la sidaayo nabadgelyo
I'm taking